Будемо говорити про декомунізацію, про те, як вона проходить в Україні, де ж у нас є особливі проблеми, зокрема по окремих місцях і населених пунктах. І будемо говорити також, як всі ці процеси зміни,
як позначається, ну, власне, назва
на нас всіх, на громадянах.
Назви вулиць.
І так, це насправді дуже іноді важко змінювати якісь певні речі. От ми пам'ятаємо, що в нас дуже багато назв вулиць навіть в Києві змінилися, але люди їх все одно продовжують називати за старими назвами, і навіть на автобусних маршрутах таблички так само залишаються.
Зупиніть
ще
мені, будь ласка,
певні
на Леніна, так?
Так, і всі зупиняють, і всі розуміють, що є. Оце, до речі, дуже важливий момент, наскільки, в принципі, ефективно проходять нас всі ці процеси. Сьогодні будемо говорити з нашою гостею.
Так, я відразу представлю. Людмила Кравченко вже в нас в гостях, кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пані Людмила, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Мені подвійно приємно, тому що це з моєї альма-матер, так би мовити, гості сьогодні в нас. Ну, і я справді би позначила цю розмову як от боротьба за імена, так, за якесь минуле, за яке всі тримаються, просто, я не знаю, якось такими вчепилися і не хочуть відпустити, і просто тому, що це минуле, тому що нам так здається простіше.
Але не всі,
простіше.
Не всі, певний відсоток наших громадян.
Ну, мене, наприклад, здивувало, Євгене, те, що багато міст, вони якось дуже, дуже тому пручаються, і от, зокрема, я вчора наткнулася на інформацію про те, що в Кривому Розі, насправді, будуть відбуватися навіть громадські слухання, тому що там низка виникло питань, і не подобається, зокрема,
ну,
от місцевим
треба,
мешканцям.
Я думаю, зазначити, що саме Кривий Ріг – це поки що єдине місце саме в Дніпропетровській області, де практично декомунізація не проходила, і якраз тільки зараз, от, власне, там цей процес розпочинається. Чому так? Я думаю, сьогодні теж будемо з'ясовувати. І я думаю, що, от, власне, перше питання цілком слушно Євгенія Гончарук поставила нашій гості. Пані Людмила, чому спротив відбувається і на якому рівні? Це на рівні ментальному, політичному, чи, можливо, якісь інші процеси тут впливають?
Я вважаю, що спротив відбувається передусім на такому історичному тлі, на історичному рівні, тому що що формує націю, державу? Передусім, це спільна історія, спільна культура, спільна мова. Якщо подивитися на розвиток нашої країни, то нас постійно поділяють, розділяють і намагаються володарювати. І сьогоднішні процеси декомунізації, які, здавалося б, мали б вітатися всіма, не вітаються тільки тому, що у нас різні покоління виховувалися в різні етапи і в різні історії. Наприклад, наша молодь, яка виросла в незалежній Україні, вона нормально сприймає процес декомунізації, вона його вітає. І всі ініціативи, до речі, проходять від молоді. Старше покоління, яке ще виросло в Радянському Союзі, для них важко розлучитися з колишнім минулим, своєю історією. Хочеться сказати, що це є ненормальним, коли ми залишаємо на вулицях наших назви колишніх катів, колишніх людей, які гнобили, які нищили Україну. Якщо порівняти процес декомунізації, який відбувався в усіх країнах пострадянського суспільства, так, візьмемо Прибалтику, візьмемо Польщу, там не було так болісно. Чому? Тому що там панувала радянська влада маленький період. В Україні здебільшого візьмемо східну частину, не західну, бо західна все ж таки тільки з 39-го року.
До 57-го року, пам'ятаємо, в Карпатах ще бої велися
так,
у ПА.
Так, велися бої, і там народ свідомий, і населення свідоме. То східна Україна була винищена Голодомором, була винищена політичними репресіями і накачана історією, яку їй нав'язувала Радянський Союз політичним.
І заселена російським контингентом.
До речі, частково. не зовсім заселена, а русифікована. Українське населення русифіковане і виховане на чужих богах, на чужих героях. І уявімо собі ситуація. Німеччина, так? Відбувається процес теж перейменування вулиць. Адже два режими, які були засуджені. Це фашистський і комуністичний режим. Уявіть собі, що німці плачуть за тим, що у них знімають назви цих вулиць. До речі, на конференції в Берліні в 2008 році дослідниця німецька Клаудія Радунсел доводила, що навіть скільки років пройшло після панування фашистів, 2008 рік, німці до цього часу намагаються обминати слово фюрер, який означає в перекладі лідер. Настільки люди відійшли від своїх помилок. Є така гарна латинське висловлення «rara humanum est, but stulte rara perseverare», яке перекладається. Людина може помилятися, але в помилках не треба, на помилках не треба наполягати, їх треба відкидати. І тому, які є два основні моменти, які впливають на людську свідомість? Це тільки так здається на перший погляд, що це просто і легко. Але передусім, наші назви вулиць, наших магазинів, наших вулиць, тобто мовний ландшафт, відображає з одного боку нашу ментальність, нашу свідомість, наше сприйняття. А з іншого боку, він впливає на нашу ментальність, на нашу свідомість психолінгвістичними засобами, інформаційними засобами. І міняти треба однозначно. Треба відмовитися від минулого і почати нове життя. Не треба триматися за колишнє. І оці ось приклади, коли Полтавщина, Комсомольськ, це Полтавщина, серце України, але там чомусь хочуть залишати цю назву, вигадують різні моменти. Або Кіровоград. Те місто намагаються перейменувати вже не, напевне, не один десяток років.
Це, до речі, ще одне досить проблемне справді місто, тому що якось дуже погано там ці процеси протікають.
Скажіть, а можливо, так, до речі, пропонували, здається.
Це, до речі, я думаю, що ще очевидно є питанням тих пропонованих назв. Можливо, вони просто нові назви не дуже імпонують громадянам. Але зрештою, чи може це також бути проблемою недостатньої поінформованості громадян про ці процеси? Тому що от всі знають, декомунізація загалом, там дерадянізація, дерусифікація, от десь щось воно протікає, а конкретики якоїсь немає. Небагато в нас, можливо, говорять про це, небагато політики заявляють, небагато, можливо, спеціалісти з ефірів якось розповідають про особливості цих процесів і важливість.
Абсолютно, ви в цьому випадку маєте рацію, тому що дійсно мало інформують населення про свою історію, про своє минуле. І якщо всі засоби масової інформації будь-якого рівня, телебачення, радіо, будуть більше розказувати про наше минуле, про наші культурні пам'ятки, про нашу історію, і, очевидно, люди будуть сприймати це. Тому що старше покоління, я навіть кажу, не наскільки старше покоління, навіть людям, яким 40 років, вони не вчили історію України, яку вчать наша сучасна молодь. Вони не знають цього, і це треба дійсно розповідати.
Вони вчили Касіора, якого, власне, і
Павлика Морозова.
І хочуть лишити, так. Да.
Чи не є проблема в тому, що варіанти, які пропонують натомість замість цих радянських, вони такі занадто комусь видаються націоналістичні? Та от ми так само з вулицями пам'ятаємо історію, що і почали, наприклад, до речі, пропонувати такі м'які альтернативи. Ну нам на не знаю, вулицю Леніна не на там не на Запорізьку, не на там я не знаю, не на Шухевича, а наприклад на Медову,
Весняну.
Ну тобто почались такі варіанти. Можливо, справді треба на нейтральну змінити назву, аби не розбурхувати те, ну, де почасти наче й немає, то конфлікту, але це використовують і от на цьому починають конфлікту будувати.
З приводу таких підходів до перейменувань, до речі, в Києві багато пішли саме цим шляхом і в багатьох містах ідуть таким шляхом на нейтральні назви. З одного боку, це непогано, але з іншого боку, це не закарбовує нашої історії, нашої пам'яті. Я як лінгвіст-дослідник, який досліджує топоніми, власні назви, і мої студенти під керівництвом роблять такі дослідження, ми досліджували різні етапи перейменування. Ну, зокрема, візьмемо перейменування вулиць Кіровограда. Досліджувала моя магістрантка ці назви. І що я хочу сказати? Як не дивно, але, наприклад, є певні принципи, які виробили топонімісти, перейменування вулиць. Які принципи можуть лягати? Це географічне розташування, це соціально або якесь інше призначення, там, чи то
госпітальна
такого типу. Це меморіальне увіковічення пам'яті, ну і, звісно, культурна складова можуть бути. Будь-який принцип тут прийнятний. І те, що ви кажете, його не можна відкинути. Але чому, наприклад, ми можемо відкидати наші національні назви, наших національних героїв? Я розумію, можливо, для Східної України назва Шухевича буде вулиця буде якось прийматися негативно, але спочатку. Зрештою, потім людям треба розказувати, що це теж були борці
тобто,
за волю України.
Ви зараз говорите про те, що все-таки треба, як
вольовим рішенням.
Каже Антін Мухарський, він же Огрислютий, треба така нелагідна, а така досить агресивна українізація. Ну, тому що це, по суті, буде все-таки в даному випадку, в даний час, це буде рішення проти, наприклад, волі більшості громадян. Як, ну, по-перше, чи ми юридично його, в принципі, десь зможемо застосувати? Це перший момент, тому що є міськрада, яка приймає це рішення. А по-друге, наскільки все-таки взагалі можливо це зробити от з точки зору, я не знаю, там, соціальної? Тому що, ну, так чи інакше, люди будуть виходити на мітинги, будуть казати, що нам, будь ласка, лишіть Касіора, лишіть нам там Леніна, ми Шухевича знаємо, хто це, але ми не хочемо. От, як тут бути?
Якщо, наприклад, люди хочуть залишити Косіора, то на місці, наприклад, вулиці Шухевича, то, звісно, тут треба вольовим рішенням приймати.
Тобто
тут
має бути вже не рішення. До речі, а юридичний механізм у нас є який?
Ну, так само зараз,
може,
Євген, як
вище,
в Кривому Розі.
Вище рішення міськради.
Як в Кривому Розі будуть громадські слухання, люди щось пропонують, і потім в ході цього обговорення, очевидно, має бути ухвалено вже радою рішення. Але в ході лише діалогу.
І хочу сказати, будь-що, що нас насаджується насильницькими методами, воно не буде сприйматися. Має бути тільки інформаційний привід і має бути інформаційне переконання. А переконання, хочу сказати, передусім від інформаційного нашого простору. Як ми можемо переконати людей інформаційно, щоб вони приймали наші назви, наших героїв, якщо вони постійно слухають інформаційний простір російськомовний, російськомовних якихось героїв їм про російськомовних героїв розказують, і навіть формується комплекс меншовартісності українства. До речі, ще відомий лінгвіст Юрій Шевельов в 1947 році писав: нам треба перемогти Карфаген провінційності. Що він мав на увазі Карфагеном провінційності? Карфаген провінційності, він мав брак національної гідності, який закладений уже підсвідомо протягом 300 років панування Російської імперії над Україною. І вона виявляється в чому? В мові. Якщо людина свідома, яка знає українську і польську мову, він приклад наводив в 1947 році, обирає для спілкування із прикордонником польську мову, хоча прикордонник краще розуміє українську мову, ніж польську мову, то це вже тоді на той час означало, що це комплекс меншовартісності. Я думаю, що в Кривому Розі настільки це русифіковане місто, що там треба передусім починати із простору такого, щоб давати український простір, український контент на всіх рівнях, починаючи від центральних наших каналів і центрального нашого радіо. А потім, можливо, через посередництво вулиць Медова, Весняна, переходити до того, щоб люди ставали патріотами.
Але все-таки ви говорите про це як про процес. І от питання в тому, скільки, в принципі, такий процес може тривати. Тому що, ну, так чи інакше, змінити сприйняття якоїсь переважної частини населення для того, щоб після слухань справді було прийнято рішення, справді, яке будуть підтримувати більша частина громадян того чи іншого міста чи населеного пункту. Ну, я так розумію, що за рік, за два ми тут можемо не впоратись, так? Тобто це,
звісно,
набагато більший час.
Говорять про покоління, насправді, та, які приймуть.
І виходить тоді,
своїх,
що вулиці Леніна в нас тоді ще досить довгий час в таких населених пунктах, по суті, можуть існувати, навіть не дивлячись на закон.
Я думаю, що закон треба виконувати, тому вулиць Леніна не повинно бути. Хай вона буде Весняна, Медова, будь-яка, але не вулиці Леніна.
А це може бути проміжне рішення, скажімо так? Зараз, зараз Весняна, а через 5 років Шухевича.
Абсолютно правильно. Може
за ініціативи бути громадськості.
Навіть дивіться, далеко не треба ходити. Візьмемо вулицю Івана Мазепи. Як під політичне рішення вона була частково перейменована вулицю Лаврську. Буквально протягом незначного періоду. І ну, я думаю, що перейменування вулиць в містах відбувається постійно. І це процес не вкладений в рамках. Єдине, що це 100% не має бути на вулицях наших міст комуністичних знаків. Це однозначно має бути так.
Пані Людмила, чи не видається вам, що в деяких містах якась така трохи профанація цього перейменування відбувається? Ну, зокрема, Дніпропетровську перейменували в Дніпропетровськ, але нібито не на честь, самі знаємо кого, та там Петра,
а на честь грецького, власне, да, Дніпроскамінь, здається, чи який там варіант?
Петровську, який причетний до заснування міста, так само ми знаємо, там Красний Лиман став просто Лиманом, ну і багато-багато таких, знаєте, таке, прибрали одне слово, і ну нібито там навіть десь є дублювання десь в деяких містах на сході, навіть не можу зараз точно згадати, що навіть з'явилось нібито два однакових міста, ну, просто прибиранням одного зі слів, яке пов'язане з комуністичним минулим. Чи в такий спосіб, навпаки, це нібито м'який спосіб відмовитись від виконати цей закон, чи це така трохи профанація?
Абсолютно, я з вами згодна. Це профанація, тому що краще б уже би Дніпропетровськ перейменували в Дніпро, як і називають, і це цілком нормально, або Дніпровськ. Те, що від назв річок дають назву, це цілком було би нормально. Але увіковічнювати пам'ять людей, які нищили українців, навіть якщо б це було б, скажімо, перевернути на грецький манер, це неправильно. І у нас в Україні є такі міста, які названі під впливом грецької культури, зокрема, це Херсон, Одеса, Сімферополь, Севастополь. Але то були штучні назви, які створені були за часів Катерини II. І я проти того, щоб залишати старі назви під виглядом того, що ось так ми по-іншому інтерпретуємо тепер.
Сприйняття лишається те ж саме.
Сприйняття те саме залишається. І це впливає на свідомість людей. І це залишається цей шлейф минулого, який тягнеться. І цей шлейф треба обов'язково
розривати. Ще такі є ініціативи від голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля. Він там неодноразово, ну, до таких комічних історій доходить, каже, от не хочете ви самі, місцеве населення, пропонувати варіанти на перейменування, тоді буде вам, ну, по-перше, я не впевнена на всі 100, чи це таки відбулося, вулиця Леніна стала Ленона, а ще він говорив, і це чітко була його заява, якщо ви самі не запропонуєте варіанти, то, наприклад, одну з площ я вам назву площу Енді Ворхола. Ну, тобто він знаходить такі одіозні варіанти, і з розряду вам буде соромно взагалі потім на ці таблички дивитися. Можливо, це теж підхід. От люди так от пручаються, от зовсім щось таке кардинальне, навіть не нейтральне, а от, не знаю, таке глобальне, та от, власне, іменем відомого художника одіозного. Як ви до такого ставитесь?
Ну, звісно, цього робити не варто. Це не є, скажімо, той вплив на громаду, яка би змогла, наприклад, сприйняти цю назву ту чи іншу. І це не є впливом на активізацію громади, чомусь, я так думаю. Все рівно, я не вірю в те, що в будь-якому місті є молодь, активна молодь, яка може пропагувати, яка може пропонувати. Є чітко встановлені рамки в законі, я думаю, що це мають краще розказати юристи, але обов'язково знайдуться в будь-якому населеному пункті люди, які можуть запропонувати якісь назви. І ці назви, які пропонуються, вони мають право на існування, але от такі от, щоб силовим рішенням прийняти якусь негарну назву, це не повинно бути. Взагалі, то мають,
до речі,
бути топонімічні комісії з цього приводу.
Тут
я
хочу
входити
уточнити.
Філологи.
От, до речі, гарна чи негарна назва, ну це насправді досить суб'єктивне поняття. Для когось Енді Ворхол є ідолом, для когось це ім'я взагалі нічого не говорить. І тут ми якраз повертаємося знову ж таки до питання, що вулицю Шухевича ми можемо силоміць перейменувати навіть повз волю громадян, а от Енді Ворхола не можемо. От мені здається, що тут юридично однозначно досить незрозумілий момент виникає, ну не кажучи вже про, знову ж таки, сприйняття громадою.
Тому я ще раз хочу наголосити, якщо люди вже так не хочуть вулицю Шухевича, то краще хай буде нейтральна назва, але зрозуміла. Тепер щодо іншомовних назв. Давайте подивимося, не треба далеко ходити, на Хрещатик. Угу. Ми не будемо про вулиці говорити, ми будемо про назви магазинів на Хрещатику. Це є обличчя...
Де, до речі, ні одного українського немає, здається. Вже всі це помітили,
Київська,
хто тільки
перепічка.
Міг.
Київська перепічка, я оце єдине знаю, мабуть, яка лишилась.
І біля них завжди черги.
Ми провели дослідження. 10% всього-навсього українських назв, такі як Кобзар, потім Перепічка і...
Знання, може, вже і світло.
Знання світло, те, що залишилося із колишніх. Все решта іншомовне. Так от, якщо подивитися на це законодавство мод, те, що йдеться, то ми можемо сказати, закон, по суті, про мови, який є дуже такий горизвісний, недолугий, дозволяє називати як завгодно. Але що ми маємо? По-перше, це порожні знаки для наших людей старшого віку. Вони не розуміють, що таке «Арена Сіті», або не розуміють, що таке «Каста». А для іноземців, то вони взагалі не відчувають культури. Будь-яка людина, яка приїжджає в країну, хоче відчути колорит міста. Який вона відчуває колорит, якщо вона ходить скрізь, бачить то Заріна, то ще гірше. Вона бачить іншу культуру, я вам ще скажу більш карколомніше. Це Катюша, яка стоїть на Бессарабці.
Хіба ж тільки
зараз вже її прийняли, слава Богу. Але уявіть собі, давайте питання поставимо. Яка асоціація виникає у громадянина, який виховався в радянський час, коли бачить назву Катюша? Ви молоде покоління, у вас, напевно, тих асоціацій
немає. Я вам скажу,
яке
це виникає. От у мене особисто зі зброєю, насправді, саме в Другу світову війну, так, ми знаємо, що використовувались чітка. Такі реактивні комплекси, і, зокрема, одні з перших, так вони були. І от в мене, насправді, дуже чітко ця асоціація виникає. Я не впевнений, чи вона виникає ще у когось, але це, до речі, велике питання. Це ж ціла мережа, яка
у нас
існує
в Києві. У мене довга коса і кокошник чомусь навіть є такий асоціативний ряд, але, можливо, це тільки мій особистий. Ну, це такі з матрьошками, з усім іншим. Ну, трохи є у мене з таким, не знаю, з килимом оцім, ну, з радянським. Справді.
Я скажу більше, що всередині там цілком оформлення в подібному ж стилі. Ті, хто туди заходять, можуть побачити там на стінах Кремль, Аллу Пугачову, власне,
ну, атрибутики, вважаю,
інші атрибутики радянської
занурення.
Системи.
Ну,
так.
Словом,
а я вам скажу більше, це ви молоде покоління, я вважаю. А в старшого покоління навіть сумнівів немає, бо в школі радянській вчили, що Катюша, пісня присвячена Катюші якраз системі Град, залповій системі. І Катюші стоїть у нас на сході України. І виходить, що ці Катюші у нас розташовані в центрі Києва. І це дуже проблемно. І що тоді виходить, що ну да, ми будемо сприймати так, як народ хоче, але можливо якась має бути доцільність в цьому. Катруся буде вже сприйматися по-іншому, повірте мені.
О, Катрусин кінозал. На такій позитивній ноті, на жаль, доведеться завершувати, тому що час ефіру у нас обмежений. Спасибі величезне пані Людмило. Нагадую, у нас в гостях була Людмила Кравченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови університету Шевченка.